Gepliyer Adatlık Radyosu. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şugun 2015-nji ýylyň 31-nji ýuly hepdeniň anyny üni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şugunky programamyzda Pakistanyň Daşary işler ministrligi Islamabadyň Talibanyň lideri Molla Umarym ölümi baradaky maglumatlary tasdiklap ýa-da ret edip bilmejegini ma'lum etdi.
Islamabadyň 30-njy ýyllyk beýanatynda kabulyň 29-njy ýyly Molla Muhammed Umarym ýogulyny barada habar ýaýratmagy näme'lümlik döretdi diýilýär.
Demirgazyk Awganistanda Taliban toporunun hücumlarının güýçlenmeginiň netijesinde parahatçylykly Tahar regiony howp astyna düşdi. Türkmenistanda ýokary okuw jaýlaryna giriş ekzamenleriniň başlanmagy bilen bir wagtda daşary ýurtlarda bilim alyp diplomlaryny ikrar etdirmek isleýänleriň uly nowatlary döredi.
Nowatda durýanlaryň sany her gün düzülýär, 2000 adamdanam geçse diýer.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Taliban Owan hökümeti bilen parahatçylyk ugrundaky gepleşikleriň täze tapyrynyň şu hepde planlaşdyrylanlygy baradaky maglumatlar eret etdi. Talibanyň metbuat wekili Zabiulla Mujahidi 30-njy ýyl deden çykyşynda media maglumatlaryna salgylanyp Talibanyň gepleşikleri geçirmäge ihtiýarly täze edaratynyň şeýle proseslerden bihabardygyny aýtdy. Owanstan tarapyndan gepleşikleri alyp barýanlar şu hepde Adat Ýewropa Adatlyk radiosy bilen söhbetleşiginde Owan hökümetiniň we Talibanyň arasynda parahatçylyk ugrundaky gepleşikleriň ikinci tapırının 31-ci iyulu bellinenligini aittiler. Ema Kavulun 29-ci iyulda Molla Muhammed Umarın 2 yıl mundan ön keselçiliğinin neticesinde Pakistan'ın Karachi şehirinin keselhanasında ölönlügü varadı. Aytmağının iyiz yani şeyle gepleşiklerin gelecegi nemelim galiyar. Taliban'ın metbuat vekili Molla Umarın ölümü ulan bağlı meseleyini ağzamadı. Pakistan'ın daşarı işleri ministerliği Taliban'ın lideri Molla Muhammed Umarın ölümü varadaki maglumat ve 30-ci iyulda ilkinci edek resmi beýannama ýaýradyp Islamabadyň bu maglumaty tasdiklap ýa-da ret edip bilmejegini ma'lum etdi. Ministrliň metbuat wekili Kazi Kalilullahyň Islamabadda geçirilen metbuat konferensiýasynda aýtmagyna görä Pakistan resmiýetleri 29-njy ýylda Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghaniň edarasynyň Umarym ölenligi barada eden beýannamasyny henis derňeýänligini aýtdy. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Sadiq Sadiqi 29-njy ýylda Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Adat Awganistan gullugy bilen söhbetdeşliginde Kabulyň Molla Muhammed Umarym ölenligini tasdiklanlygyny aýdyp Molla Muhammed Umar keselçiliginiň alamatlary bilen Karachiň golaýndaky keselhanana eltilipdi we düşnüksiz ýagdaýda aradan çykdy diýdi.
Molla Muhammed Umar ýeki az şifahanahy nizdik şäher Karachi
30-njy ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ortetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Ortetiň prezidentiniň aparatynyň web-saýtynda çap edilen maglumatda aýdylyşyna görä gepleşiklerde esasan Merkezi Aziýanyň howpsuzlygy we durnuklulygy barada gürrüň edilipdir. Şol bir wagtyň özünde iki ýurdun arasynda öýrenip wajyp käbir meseleler barada hem pikir alyşylypdyr. Bu gepleşigiň haýsy ýurdun baş tutanynyň inisiatiwasy bilen geçirilenligi barada häzirlikçe doly maglumat yok. Birleşen Ştatlaryň Milli Metbuat Klubu 29-njy ýylda Metbuat Adatlygy boýunça baş bayrağyny tutuklukdaky Azeri jurnalisti Hajija Ismaýylowa goşurdy. Adat Ýewropa Adatlyk radiosy bilen işleşýän Ismaýylowa 234 gün bäri deslapky tutuklukda saklanýar. Köpsinçe jurnalistiň tutuk edilmeginiň ýurtdaky ýokary derejeli korrupsiýa şol sanda muňa prezident Ilham Aliýewiň gatnaşmagy boýunça geçirilen derňewleri bilen baglydygyny aýdýar. Äzerbaýjanyň Suwda Ismaýylowanyň işi boýunça 24-nji ýylda geçiren birinji diňlençigünde aklawçylaryň jurnalistä garşy öňetirilen salgytyň gaçmak we ogurlyk bilen bagly aýyplamalary aradan aýyrmak hem ony öý tutsaglygyna geçirmek baradaky arz şikayetlerini ret etdi. Ismaýylowa 19 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edilmegiň ähtimallygy bilen ýüz-ýüz bolýar. Media klubunyň metbuat azatlygy boýunça bayrağyna şül eýi bolan tutsaglykdaky beýleki jurnalistleriň arasynda Washington Post neşriniň Siriýadaky we Tehrandaky habarçylary bar. Австралия ва Голландия Ортетин Бирлешен Миллетлер Урамасынын резолюциясына кадагынчылык ийгизмегин танкыйт эттилер. Резолюцияда Малайзиянын хуба жолдорунун MH17 учарын күндө Украинанын кеңешлигинде уруп качырмакты жоопкер деп куман эдилгендери сууд этмек үчүн халкаара трибуналына дөрөтмөк көз оңунда тутулар. Учар хелекчилигинде 298 адам хелек болуп, Голландиянын премьер-министри Марк Рутте Ортет халкаара даалытынын оңунда тыйнагдан кечип билмеди деп белледи. Ол Ортетин каршы лыгынын өрән кыйнандырыжы оландыгыны эмма карашылмадык ягдай дәлдигин айтты. Халкара Мали фондунун долондурыжы мөдири Кристин Легарде 29 июлда Украинанын hükümetini өңнөн бери зарур болгон реформаларды агрессив кечиргенлиги үчүн тарыйплады. Лагерде соңку 20 жылдын давамында кайылган тажрибелерден соң хәзерки hükümetin мали реформаларды амалга ашырганлыгын ва коррупцияга каршы көрүшкөнлүгүн белгиледи. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн тезриктери менен таанышып болдуңуз.